tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik, u kojoj ćemo danas govoriti o jednoj zanimljivoj knjizi, zanimljivog naslova Uspon i pad, istorija sveta u 10 carstava. Autor je Paul Stratern, a moja gošća je prevela ovu knjigu za izdavačku kuću Laguna, to je Tatjana Bižić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan svim slušalcima Radio Beograda.
Tatjana, ko je uopšte Paul Stratern? Da li je ovo prvi put da se srećete sa ovim autorom? I kako ste vi zapravo doživjeli prevođenje jedne knjige koja je nije ni istorijska, a ima pretenzije da obuhvati ogroman period od gotovo 5000 godina?
Paul Stratern je veoma zanimljiva ličnost. Ja sam veoma naklonjena ljudima keltskog porekla, on je škotsko-irska mešavina. Rođen je u Londonu, završio je Trinity College, ali nije istoričar, naprotiv predavao je matematiku i filozofiju. I mladost je proveo služeći zapravo u trgovačkoj mornarici. Zatim je jedno vreme živeo u Grčkoj na ostrvima, a onda ga je očigledno vrlo radoznali avanturistički duh odveo na putovanja po Indiji i po Kini. I očigledno da je za njega kao zapadnjaka to bilo otkriće koje ga je povelo na nekakva istraživanja o istoriji. Ovo jeste naš prvi susret sa Paulom Straternom u Laguni. Knjiga je veoma interesantna, pogotovo za one koji nisu stručni istoričari, ali bi jako voleli da se malo više upute u istoriju sveta, pogotovo one delove sveta koji nama u ovom delu Evrope nisu toliko dobro poznati, zato što se Stratern zaista potrudio da obuhvati tipična carstva sa svih delova planete, između ostalog i Aztečko, i Mongolsko, i Abasidski kalifat, dakle sve to što je doprinosilo opštoj civilizaciji, opštem razvoju čovečanstva, ali mi po pravilu ne znamo tako mnogo o tome. U tom smislu je knjiga zaista često otkrovenje, zaista put ka, u najmanju ruku, ka otvaranju nekih novih vidika i prostora za istraživanje, ako ste dovoljno radoznali da potražite dalje sami.
Da. Sva ta carstva imaju nešto zajedničko, a to je da prva generacija osvaja teritorije, a druga generacija razvija kulturu. Da li ste vi tako razmišljali čitajući od Abasida pa nadalje ili čitajući o carstvima koje su postojala u Latinskoj Americi?
Stratern je zapravo dao tu jednu simpatičnu posvetu svojoj knjizi Kajzeru i Lenjinu. I on kasnije objašnjava razloge zbog kojih ta posveta tako glasi i zašto je njegov otac smatrao da nešto duguje toj dvojici ljudi. Ne biste možda očekivali takvu posvetu na knjizi koju je napisao jedan Britanac. Sedme taj Lenin vodi ka Marksu, koji se takođe spominje i odaje mu se jedno dužno poštovanje. Marksu ima svašta da se zameri, ali neke stvari je postavio jako dobro. On nije bio neobrazovan čovek i jako se dobro razumeo u svoje polje stručnosti. Dakle, Marks je pre svega bio u pravu. Uvek mora da postoji materijalna podloga da bi mogla da se pravi duhovna nadgradnja. I o tome svedoči celokupna ljudska istorija, pa i ovih 10 carstava. A Stratern zaista jeste imao nameru da ispita i neke zajedničke elemente svih carstava koje je ovde obradio i između ostalog jeste i to, da najpre dolazi sirova osvajačka sila, a onda kad se uspostavi određena vrsta vlasti, da onda ima prostora za kulturne varijacije ili nekulturne.
Kako nastaju carstva?
Iz volje za moć. Ajmo sad od Marsa ka Ničeu. Stari Grci su sve smislili i u svemu su uvijek bili u pravu i oni imaju pravo kad kažu da smo mi dihotona bića, da su te suštinske podele u svakom ljudskom biću apsolutno prirođene i ta dihotomija razaranja i stvaranja postoji i na nivou jedinke i na nivou naroda i na nivou očigledno homo sapiensa kao vrste. Volja za moć nam je očigledno takođe nešto što je usađeno. Nismo mi bez razloga najinvazivnija vrsta. Potukli smo i pacove i bubašvabe. Niko od njih ne može da živi svuda tamo gde homo sapiens živi. Od pustinja do ledenih predela, od nivoa mora do najviših vrhova planinskih, svuda smo dospeli i svuda uspevamo da se prilagodimo. I sve vreme ispoljavamo tu nezajažljivu volju za moć koja nas uvek na kraju dovede i do pada carstava. Dakle, još nije bilo ni jednog carstva, takvo nismo doživjeli, da nije išlo logičnim putem uspona do vrha, pa od vrha nema kuda dalje nego mora da počne da se pada na ovaj ili na onaj način. I mi smo sad u jednom zavidnom ili nezavidnom položaju da opet pratimo jedan veliki istorijski prelom. Koliko možemo da procenimo kao učesnici istorije u ovom trenutku, mi upravo pratimo Grčeve jednog velikog carstva, poslednjeg koje je Stratern obradio.
O tome ćemo na kraju, o jednom carstvu koje nije carstvo.
Koje je, da, alternativni vid carstva.
Jeste, ali pre toga, kada se napravi veliko carstvo, ono obezbeđuje ne samo napredak kulture, s jedne strane, o tome ćemo govoriti posebno, mislim da je to jako zanimljivo, nego i pre svega velike teritorije se osvajaju s jedne strane da bi se došlo do bogatstva onih naroda čije teritorije se osvajaju, ali i da bi se uspostavila trgovina. Trgovina na neki način uvek prati rat. Pojavljuje se odmah iza rata. Kroz trgovinu dolazi zapravo i do mešanja kultura i do napretka civilizacije. Na jedan vrlo zanimljiv način, čini mi se, Straten to uspeva da nam poveže.
Eto jednog propusta koji su stari Grci napravili. Trebalo je u Zaresa umesto Deimosa i Fobosa da dodaju nekog boga trgovine. Nesumnjivo da je rat uvek vođen zbog ove ili one vrste materijalne dobiti i nesumnjivo da ga uvek pratila trgovina, a retko kada etika i neke lepše strane, čak i kada je vođen iz idealističkih razloga. Trgovina je svakako, i ne samo trgovina, uopšte Stratern, počeli smo od toga, dakle, carstvo ima dva lica i on počinje to anegdotom iz čuvenog Monty Pythona, gde se održava onaj sastanak i gde onaj revolucionarni vođa koji hoće da podigne ustanak protiv rimskog carstva viče: a šta su Rimljani ikada učinili za nas? Nešto mu njegov narod, neshvativši očigledno šlagvort, odgovara: pa uveli su nam puteve, vodovod, medicinu, i zaista rimski putevi su i danas podloga mnogim putevima koji presecaju Evropu. Rimski akvedukti
i bliski istok.
Rimski akvedukti i dan danas dovode vodu. Mnoštvo dostignuća koje je Rim kao civilizacija sproveo milom ili silom, ne da služi na dobrom bit počinjenima, nego prosto carstvu, je poslužio u korist čitavog čovečanstva, pa i tih prostora koji su osvojeni. I mogli bismo tu da izvučemo paralelu. Turska zaista jeste u jednom svom periodu dostigla određeni kulturni nivo i ugledajući se na Evropu i vraćajući se svojim korenima, ali ako ste živeli neko vreme u jednom delu koji je dugo intenzivno pripadao Turskom carstvu, kao što sam ja živela u Hercegovini, onda ste mogli vrlo jasno da vidite šta je koje carstvo ostavilo. Posle Turaka je ostala džamija i Sahat Kula, a sva infrastruktura je Austro-Ugarska. Dakle, škola, bolnica, vodovod i do duše kasarna, naravno. Tako da svako carstvo zapravo ostavlja za sobom ono što ono shvata kao svoju osnovnu potrebu i koliko god to sad surovo zvučalo, ipak možda imate sreće ako vas pokori jedno carstvo, a ne neko drugo carstvo. Možemo se smatrati srećnima što nas ipak nikad nije pokorilo Rusko carstvo, koliko god nam bilo istorijski, religijski, pa i kulturno srodno, ipak smo imali sreće što smo ostali na granici između dva
tih svetova. Kad pominjemo Rimsko carstvo, Rimljani ništa nisu proizvodili. Dakle, putevi su se gradili s jedne strane zbog osvajačkih pohode, da bi se snabdela što bolje vojska, a s druge strane da bi se dopremila sva ta bogatstva. Kada upravo govori o Rimskom carstvu, Stratin kaže kad su osvojili Grčku, Grčka nije bila carstvo, ali je njihova kultura na neki način nadvladala carstvo. I to je jako važno.
Ja bih idealistički jako volela da podržim tu priču o slobodi kao apsolutnoj ljudskoj neophodnosti i Rimljani su zapravo bili svesni naravno svoga duga Grcima i oni su ti prvi koji su rekli da je civilizovana i plemenita Grčka pokorila svoga sirovog i surovog osvajača. Ima izvesnog umeća i u tome da se prepozna šta usvojiti. Rimljani su tu našli jedan idealan recept. Oni su elemente svoje kulture, svoje religije, svoje umetnosti izvanredno spojili sa Grčkom i stvorili zapadnu civilizaciju zaista. Ali da, ja sam duboko ubeđena da ipak sve polazi od starih Grka, gde su sve to oni smislili. Koliko čovek mora da bude slobodan, ne znam da li se da odstupamo teme carstva ili ne, ili je možda možemo proširiti na carstvo zemaljsko i nebesko temu milu našem narodu, ali kad stignemo do ovog pitanja, ja se uvek setim onih čuvenih nekoliko stranica, za mene možda najboljih u čitavoj svetskoj književnosti, u Braći Karamazovima, kada Ivan Karamazov pripoveda legendu o velikom inkvizitoru. I kada inkvizitor kaže Hristu, ali ljudi ne žele slobodu, oni samo žele hleba i lanaca, odnosno da budu bezbedni i da im neko kaže šta treba da rade i u tom trenutku ga Hrist ljubi u znak oprosta i razumevanja na neki način. Čudna je to ravnoteža između naše žudnje za slobodom, eto još jedne dihotomije, i našeg straha od slobode. I kad pogledate to pitanje slobode stvaranja, ja bih lično rekla da ne postoji pravilo. U renesansnim italijanskim gradovima su zapravo svi veliki umetnici imali i na renesansnim dvorovima, imali nekog pokrovitelja. Njihova sloboda im ne bi ništa naročito značila da nije postojao neko ko ih je hranio, kupovao im boje, platna, dleta, mermeri i sve ostalo što im je bilo potrebno. Sa druge strane imate ljude koji apsolutno nisu ni od koga zavisili i koji su tako siromašni živeli i umrli, uvek kad pada Van Gogh na um kao prvi primjer. Mislim da stvaralačka snaga zapravo nema pravila i da se ona na ovaj ili na onaj način probije u svakom slučaju, u svakom smislu. Imate, kad smo već pomenuli Ruse i njihovu strašnu imperiju zasnovanu na najplemenitijim idealima, imate paradoksalni slučaj Mihaila Bulgakova, koji baš nikako nije trebalo da preživi, a jeste i napisao takođe jednu od najvećih knjiga u istoriji svetske književnosti. Sa druge strane, Amerika se diči svojim apsolutnim slobodama, pa imate trenutno jedan paradoks gde su te slobode uskraćuju drugima slobodu, da kažu da se ne slažu sa pravima i pokretima za apsolutne ljudske slobode. Sloboda mora u nekom trenutku da se ograniči, verovatno da ne bi ugrožavala druge.
Ali do one mere do koje carstvo ostavlja versku slobodu, autonomiju onim narodima koje je pokorilo, toliko je dugovečnije. To nam poručuje, na primjer, Stratern u ovoj knjizi.
Tu bi se Stratern složio sa našom narodnom poezijom. Ako se slušalci sećaju početka Buna na Dahije, on, ta pesma naša počinje onim mudrim starcem koji kaže: dok smo slušali naše zapovesti koje su nam govorile budite dobri raji, nemojte ih tlačiti, dotle je naše carstvo trajalo. A sad kad smo počeli da ih zlostavljamo i da gazimo njihove svetinje, sad naše carstvo propada. Ali da se vratimo opet Grcima i njihovom demokratskom društvu. Svako naše zapadno savremeno društvo poziva se naravno na što bi drugo, na atinske korene i na Demostena i na grčku demokratiju. I onda treba na malo vremena da se prisetimo da je ta demokratija izgrađena na robovima i da nije važila za robove, za žene i za one koji nisu imali atinska građanska prava. I Stratern se u završnom carstvu, kome ćemo svakako se vratiti opet na kraju, on se opet vraća to istoj priči. Kad je Jefferson pisao svoju plemenitu deklaraciju nezavisnosti, sva ta divna plemenita pravila nisu važila za crne robove, niti za autohtono
stanovništvo.
Da. Tako je. Niti dan danas baš sasvim važi, verovatno bi vam se neki Meksikanci tamo iz onih favela na granici sa Meksikom zakljeli da za njih ne važi baš toliko. Neko mi je pričao da 70 i neke još uvek u autobusu nisu Crnci smeli da prođu na prednja sedišta, da su morali 1970 i neke da razjasnim. Slobode u kojima smo mi odrasli ovde u srcu Evrope su tako fantastične da mi moramo da se suočimo sa tuđim neslobodama da bismo ih shvatile. Ali izgleda da slobode nikada baš ne važe apsolutno za sve građane. Ali činjenica je očigledno, i to izgleda i naš mudri knez Miloš znao, da možete da stežete samo do jedne tačke, inače će prepući i inače će pri tom pucanju sleteti i vladareva glava. Dakle, biti dovoljno mudar pa osjetiti koliko slobode da date onima nad kojima vladate. To je izgleda recept za dugovečnost carstva.
Hair guitar. baby, I love you. Just come on in and sit on down. Let me talk to you. Take your shoes off. Cause out of all the loneliness, you know I'll try to soothe. I'll play the blues for you. Go ahead and relax one time. Get comfortable.
U današnjem rimovanju slušat ćemo snimak večeri Marka Tomaša koji je održano u Kolarčevoj zadužbini 25. januara 2020. godine u okviru ciklusa Poezija uživo Radio Beograda 2. U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Pola Straterna, Uspon i pad, istorija sveta u 10 carstava, a gošća je prevodilac Tatjana Vižić. Drugi recept bi mogao da bude razdvojenost religije i vladara. Recimo, kada govori o Abasidima, on govori o tome, dakle, razdvaja se religija od svakodnevnog života, od upravljanja i od kulture. I zahvaljujući tome, mi danas možemo da uživamo upravo u plodovima, na primjer, starih Grka, jer su upravo oni ti koji su sačuvali to nasleđe koje je nestalo.
Mi smo odnedavno, bar koliko ja čitam i koliko čujem, mi smo odnedavno postali svesni. Mi smo naravno istorijski, konkretno mi kao narod, bili malo predisponirani da imamo negativan stav prema islamu uopšte, ne praveći mnogo distinkcija. Ali zapravo je ogromna razlika između Turaka koji su došli iz divljih azijskih stepa kao potpuno jedno necivilizovano pleme. Nije ništa strašno, i mi smo, samo smo došli ranije pa je Vizantija imala vremena da nas oplemeni. Ogromna je razlika između Turaka i između Arabijskog poluostrava koje je pripada zapravo toj kolevci civilizacije, odatle su se, tu su se civilizacije rađale, tu su se vere rađale, tu su se kulture rađale i širile dalje odatle, i tu se rodio i islam. I u svojim početcima islam jeste bio jedna tolerantna vera. Nisu sledbenici Muhamedovi bili ti koji su počeli svete ratove. To smo bili mi. To smo mi pošli u krstaške pohode sa idejom da treba da povratimo svoju hrišćansku zemlju koja zapravo nikad i nije bila hrišćanska bez obzira što se u njoj rodio Hrist. Sada smo valjda kao civilizacija dovoljno sazreli da odamo priznanje toj tuđoj civilizaciji sa kojom smo stalno bili u ratu za to što nam je sačuvala. Kad je naše hrišćanstvo, kome mi pripadamo, uništilo starogrčku kulturu na kojoj je sazidano i koja ga je prihvatila, popalilo biblioteke, porušilo spomenike, opet sve u ime nekakvog uzvišenijeg i plemenitijeg ideala, to je isto jedna naša opasna crta homo sapiensova, da u ime ideala često porušimo i napravimo užasnu štetu, da su nam zapravo islam i pripadnici te religije, da su nam sačuvali veliki deo onoga što danas imamo od svoje sopstvene prošlosti, od svog sopstvenog kulturnog i naučnog na kraju nasljeđa, od filozofije, od književnosti, od mnogo toga nam je od stare Grčke, od matematike, od astronomije, sačuvano i nadograđeno. I posebno je lepa ta pričica koju priča Straterno razvoju medicine, da su razdvojivši neke oblasti života od religije, od strogih islamskih načela, u abasidskom i omejadskom kalifatu kalifatu stvorili zapravo i na Galenovom nasleđu, opet na starogrčkom, i na svom sopstvenoj ideji o milosrđu, koja je isto vrlo važna u islamu, da su stvorili pojam lekarske pomoći za sve. Da se pri džamijama, ali nezavisno od religije, da su mogli da pronađu lekarsku pomoć svi, bez obzira na veru, na pol, na religiju, na nacionalnu pripadnost, da su tu svi mogli da nađu određenu pomoć. Toga bi trebalo zaista da se sećamo ako hoćemo, i treba da se setimo Andaluzije, u kojoj su vekovima živeli zajedno i hrišćani i muslimani i Jevreji, i gde je cvetala kultura u svim svojim oblicima. U najmanju ruku kultura vode i kupatila je bila rasprostranjena dok u Versaj nije imao ni jedno jedino kupatilo. Da je to bilo moguće u nekim periodima. I to bi trebalo da podsjećamo sebe često. Kao što bi trebalo sebe da podsjećamo na prvog heroja koga ova knjiga spominje, mi pamtimo vojskovođe, a zaboravimo ljude koji su spasavali svet. Evo, do nedavno, verovatno ni ja ne bih znala da vam kažem ko je Stanislav Petrov, i odajem veliko priznanje Straternu što je spomenuo tog ruskog pukovnika koji, kad mu je alarmni sistem za upozoravanje od atomskog napada javio da su Amerikanci ispalili atomske bojeve glave, trebalo je samo da ispuni naređenje, kao što su piloti nad Hirošimom ispunili svoje, da pritisne dugme, ništa strašno, ne bi nikog svojom rukom ubio i možda niko od nas sada ne bi sedeo ovde. Stanislav Petrov je prekršio naređenje i platio prekršeno naređenje, ali spasao svet.
Spasio svet. Kada govorimo o osvajanjima i o svemu ostalom što prati nastanak velikih carstava, jeste priča o robovima. Čitav svet zapravo je počivao na radu robova. Jedan od velikih razloga zašto se išlo u osvajanje jeste da se dobije praktično besplatna radna snaga. Mislim da je Atrinov doprinos u ovoj knjizi upravo ta priča o robovima, jer govoreći o različitim carstvima, on govori i o položaju robova u njima.
Nažalost, robstvo nije iskorenjeno ni danas. Na ovim našim prostorima opet ne postoji toliko istorijski dugo da mi nismo svesni. Mi mislimo da je to nešto što pripada filmovima. Međutim, i danas u svetu ima, nemojte me držati za reč, kao i svaki jezikoslovac, ja ne pamtim baš sasvim pouzdano brojke, ali negde sam čak čula strašan broj da po zemljama trećeg sveta i dalje imate 40 miliona ljudi koji su zvanično ili nezvanično zapravo robovi. U Kini ćete takođe imati i dan danas slučajeve da prosto neko ko ima viška dece u porodici opet zvanično ili nezvanično proda neko dete nekome kome je potrebna radna snaga. Na robovima, da, jeste sazidana ova naša civilizacija, i zaista da, treba zastati i povremeno se prisetiti svih tih ljudi bezimenih koji su uzidani u mnoga naša veličanstvena dostignuća. Od samog kineskog zida pa do velikih piramida i na kraju krajeva do divnih grčkih spomenika. Ispod svega toga leže bezgrojne kosti, pa na kraju krajeva možemo reći, da, Ameriku smo već spomenuli, to nam je svima jasno, ali Stratern tu spominje i gradnju velikog kanala koji je trebalo da spoji Belo more sa unutrašnjošću Rusije, gde su takođe hiljade, sad to nećemo saznati tačan broj dok se neki ozbiljni i nepristrasni ruski, verovatno istoričari, time ne pozabave. Trenutno ruski izvori priznaju oko 12.000 kažnjenika, to su dakle politički kažnjenici, krivi verovatno samo zato što su u nekom trenutku pogrešnu reč rekli pred pogrešnim članom komunističke partije, dok Solženjicin i zapadni izvori koji se na njega pozivaju navode čak 100.000 ljudi. 100.000 ljudi je
ogromna.
Užasna cifra. Najverovatnije da je malo preterana, ali ako se nađemo i na sredini između ruskih i zapadnih, to je opet mnogo ljudi koji su zapravo bili primorani na jedan ropski rad. Bilo bi lepo zaista da jednog dana dođemo do neke čarobne budućnosti, kao što je, na primjer, ona u Ratovima zvezda, gde kapetan Kirk i Spock i Uhura lete u svemir slobodni od svih tragova takvog strašnog nasleđa, ali bojim se da ćemo morati još neko vreme da vodimo tu bitku ovde na zemlji.
Sipping no water, wiping your brow. Paddy rollers on the trail, them dogs smell your fear. Time to get out of here. All for one, one for all along the way. Come what may, one day at a time. Pray on, sister, by grace we've come so far. Scars. It's a wonder our hearts ain't turned to stone. Sister, pray on. Each one, teach one, all along the way. Come one may, one day at a time. Moses running this train on gospel time. Your eyes and ears primed for a sign. Run by night, rest by day if you can. For the promised land.
Govora posebna je i najveća moć.
Rimovanje.
Rimovanje. Tonski zapisi odabranih večeri iz našeg ciklusa Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Narodnom pozorištu u Nišu. Najbolji stihovi u interpretaciji najčuvenijih autora. Svake subote u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sa Tatjanom Bižić govorimo o knjizi Paula Straterna Uspon i pad, istorija sveta u 10 carstava. Poslednja tri carstva o kojima Stratern govori su britansko, rusko i američko carstvo. Kako ste vi čitali taj deo knjige o britanskom carstvu?
Ako mi je dozvoljen lični utisak, ja imam utisak da su Britanci zaista vrlo objektivni prema sebi. I Stratern tu, mada pravi tu malu ogradu, naravno, ne napada svoju naciju ili svoju državu, nije on baš Englez, on je ipak Kelt, Ali kaže on da su učinjeni pokolji, da je istočno-indijska kompanija počinila zverstva, da kaže na nekoliko mesta, kaže i tu činjenicu da je 165.000 britanskih vojnika vladalo nad tri puta više indijskog stanovništva domaćeg. Ali ono gde ja imam utisak, ne samo na osnovu te knjige, nego na osnovu mnogih drugih knjiga koje sam čitala i prevodila u poslednje vreme, tamo gde Britanci gube objektivnost, to je Rusija. Ostaju oni objektivni i prema islamu, ostaju oni objektivni čak i prema Nemcima, sa kojima su vodili ljutu bitku za goli opstanak ne tako davno. Britanci imaju dobro istorijsko pamćenje, ali kad stignu do Rusije, tu oni gube. Ni na jednom drugom mestu se nije Stratern odvažio da otvoreno uvredi nekog lidera političkog ili nacionalnog. Jedino za Borisa Jeljcina kaže da je, podrugljivo kaže da je pripiti junak. I jedino se tu osjeća da je Rusija i dalje njihov najveći neprijatelj. Ima nešto što jako plaši, možda samom svojom veličinom. Pogotovo muškarci, pogotovo ratnički nastrojeni muškarci su skloni da se nadmeću u veličini. I možda sama ta ogromnost Rusije. Zaista je teško zamisliti koliko je ogromna ta zemlja i koliki raspon pokriva i odakle dokle se proteže. I koje bogatstvo zapravo kultura i uticaja sadrži u sebi i za koju količinu je i plemenitosti i divljaštva sposobna. Tu količinu paradoksa, tu količinu vrhunskih dostignuća na svim poljima ljudske kulture, barem koja je nama poznata, od baleta, muzike, filozofije, šta god, gde god se mašite, pronaći ćete neke zaista velike Ruse. I sa druge strane, do tih strašnih, strašnih zločina koji su počinili prvenstveno sami nad sobom, opet paradoksalno. I čini mi se da je to najveći britanski strah i da tu fantastični britanski istoričari, Paul Stratern, kao što smo već spomenuli, nije po struci istoričar, ali britanski istoričari su najzaista nepristrasniji koje sam ja videla, najstudiozniji, najobjektivniji, najpotkovaniji, s najviše poštovanja se odnose prema činjenicama, ali kad stignu do Rusije, tu se nešto desi i tu oni izgube objektivnost.
Stratern kaže, Rusija je jedino carstvo koje je do danas ostalo tajnovito. Ta možda neobjektivnost dolazi ipak od nepoznavanja.
Da, to nam je isto duboko ukorenjeno u prirodi, da nas plaši ono što ne poznajemo. Ali da, možda zato što nikad zapravo Britanci nisu imali vlast ni na jednim delom Rusije. Ja sam sad htjela da kažem, a šta znamo o Kini? Kad pogledate samo kinesko pismo, vi shvatite da iza mora stajati um koji potpuno drugačije razmišlja. I mi smo opet Evropljani u svojoj bahatosti zaboravljali koliko je tu Stratern nas i na to podsjeća. Koliko je to prastara civilizacija i šta nam je sve dala. Od svile i keramike preko papira, bez koga današnju civilizaciju ne možemo da zamislimo, pa sve do baruta, bez koga ne bismo uspevali ovako efikasno da se međusobno ubijamo i
strebljujemo.
Tako je. Ali da, zanimljivo je kad ste to spomenuli, da, nemam nikad nisam naišla da Britanci tretiraju Kinu, valjda zato što su je savladali u opijumskim ratovima, pa je to nešto što su već uspeli da počine i ona im nije više tajanstvena. Meni je Kina neverovatno tajanstvena i nepoznata i užasno zanimljiva, ali Rusija njima ostaje najveća zagonetka i verovatno s pravom, da. Imam utisak kako pokušam da razmišljam da ruska motivacija, čak i politička, čak i tamo gde su vrlo otvoreni interesi u pitanju, da nikad nije toliko čitljiva za zapadni svet.
I poslednje carstvo među ovih 10 jeste Amerika, jesu Sjedinjene Američke Države, za koje će i Stratern u nekom trenutku reći Amerika nikad nije bila carstvo, ali je moćna sila. I zato mi se sada čini da je glavna vrednost zapravo ove knjige, vi ste pomenuli Kinu, to što mi trenutno na globalnom planu imamo velike igrače kao što su Rusija, Amerika i Kina, od čega su nam dve zemlje mentalno nepoznate i Amerika koja je u svojoj bahatosti zapravo najpoznatija. Ona je na neki način spremna da pokaže sirovu snagu pre nego zemlje iza kojih stoji pre svega dugogodišnja kultura koja ih na neki način oblikuje čak i današnje vladare, čak i današnje strategije. Kada govori o Kini, Stratern kaže za njih je važan Konfučije i Buda. Ta široka prostranstva Rusije u kojima se živi drugačije takođe predstavljaju ovo o čemu smo govorili, nepoznanicu, vi ne znate koji će biti sledeći potez. I zato su ta tri carstva bitna u ovom trenutku.
Ja imam utisak da
se... Iako jedno od njih nije carstvo, da, zapravo.
Da, vi ste već dva ili tri puta spomenuli to jedno zapravo nije carstvo, ali u poslednje vreme svedoci smo koliko se život oko nas ubrzava. I svedoci smo, možda svi ne obraćujemo pažnju na to ili ne umemo to da formulišemo, ali imperializam je promenio suštinu. I to ćete u mnogim sociološkim i istorijskim studijama i ekonomskim i kakvim hoćete videti da danas je besmisleno osvajati, fizički osvajati zemlje. Nećete ništa dobiti zato što se bogatstvo istinsko više
ne nalazi na zemlji.
Tu. Istinsko bogatstvo se preselilo u virtuelni svet. I mi ovde smo upravo u tom previranju gde mnogo toga što nismo mogli da zamislimo, da nećemo morati da ustanemo i da odemo do tamo, a sad onim čuvenim jednim klikom kojim nas svi zasipaju sa svih strana, to sada završite. Na dobro ili na zlo, posledice tek ostaju da se vide. Dakle, bogatstvo se premestilo u znanje, u tehnološke umove, u projekte, u ono kako će biti iskorišteni ljudski potencijali, pa onda i sirovine. A sirovine na kraju krajeva, svi smo mi nagomilali toliko otpada da verovatno kao što Šveđani već imaju čitava naselja koja funkcionišu isključivo na spaljivanju otpada, verovatno bi već manje više svaka zemlja razvijenijeg sveta mogla na svom sopstvenom otpadu da vadi dovoljno sirovina za još neko vreme. Samo smo suviše gramzivi kao vrsta, opet. I to je to što se suštinski promenilo. Amerika je naučila jednu dobru lekciju u Vijetnamu i posle Vijetnama je sa manje ili više odstupanja verovatno shvatila da nema potrebe nigde da spusti svoje ljude. Mi nismo videli ni jednog Amerikanca, ali smo potučeni i potpisali kapitulaciju bezuslovnu, verovatno prvi put u svojoj istoriji. Ne samo politički, nego i u svojoj glavi. A nismo videli ni jednog američkog vojnika ili ga nismo videli dok sve nije bilo gotovo. I to je ono što je Amerika radila. Dakle, kad pogledate broj ratova koje Amerika povela i koji su isključivo u njenom interesu bili, čak i ako ne u materijalnom, u smislu da je učvrstila strah i trepet od svoga velikog carstva. Nije bilo neophodno da neposredno osvoji teritoriju. Dovoljno da sklonite jednu vladu, da postavite vladu koja će vam biti poslušna i u skladu s vašim interesima voditi trgovinu, usmeravati tokove kapitala, novca i sve. Opet se vraćamo čarobnoj reči trgovina. Zašto su mnogi moćni gradovi bili postavljeni na putu svile? Zašto je toliko bitnih centara sveta, svetskih i bilo i sada jeste na mestima gde su bili bitni trgovački čvorovi. I to za sad ne izgleda da će proći. Ali ta vrsta izmeštanja iz materijalnog u virtuelni svet se dogodila možda prvi put sa američkim carstvom. Mislim da imamo puno pravo da ga zovemo carstvom ili imperijom i carstvom koje je zaista imalo neprikosnovenu vlast. I u tom smislu mi se čini da možda u ovom trenutku pratimo jednu veliku smenu moći. Možda se neće odigrati, možda Kinezi neće biti zainteresovani, možda neće imati dovoljno snage, možda...
Možda.
Možda.
Mnogo možda.
Možda, ali po svemu sudeći da je američko carstvo već prevazišlo tu svoju fazu osvajačke sile, tu fazu mladog carstva koje napreduje, koje osvaja, koje je gladno, koje puno vere u sebe i već zašlo u tu fazu starog carstva koje je već nagomilalo toliko bogatstva da se samo želi da leškari na mekanim jastucima i sluša harfu dok Rim gori. Problem je izgleda u tome što nemamo alternativu. Kad su se u prošlosti smenjivala carstva, uvek je postojala neka
novo vrlo... mlado.
Tako je.
Koje je dolazilo.
Ako išta Kina nije mlada, ako je ona to neko carstvo na pomolu. Ostaje možda da se nadamo zaista tom nekom utopijskom svetu u kome ćemo prestati da
gradimo carstva.
Da gradimo carstva i možda zaista početi da osvajamo svemir. To je potpuno fantastična ideja i meni je tako bila lepa ta pričica da su Kinezi pokušali prva živa stvorenca tamo da lansiraju na Mars, da pokušaju da na Mesecu naprave prvu malu eko oazicu, da tu opstanu neke bičice i insekti. Nije im uspelo, ali mi se čini da je to zaista sledeći prostor osvajanja za čovjek. Bilo bi lepo verovati.
Dakle, carstvo se sele van planete Zemlje. Da.
Bilo bi lepo verovati.
Stratern to, knjigu završava malo manje optimistično. On završava Orvelom. A Orvel ponovo postaje aktuelan zapravo poslednjih godina i priča o tri carstva. A mi ćemo završiti ovde naš razgovor. Hvala vam mnogo.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Paula Straterna Uspon i pad, istorija sveta u 10 carstava. Moja gošća bila je Tatjana Bižić, koja je knjigu prevela. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2. We'll be right back.
this door.